You're with SBS Radio.
Kasama ko ngayon mula Filipino Food Movement, mula Sydney, si Bambi Manlulu. At ating pag-uusapan ang nalalapit na Mabuhay Nights. Magandang araw!
Magandang araw, Maridel. Mabuhay!
Mabuhay! Yan, sa May 8, excited na ang mga Pinoy dyan sa Sydney para sa isang gabi ng natatanging lutuing Pinoy, hindi ba?
That's right. Mabuhay Night is coming. The first inaugural dinner pop-up series.
So pag sinabi mong pop-up series, ibig sabihin ba ay pupuslit ito sa iba't ibang lugar ng Sydney?
Yes, that is the plan. Gusto naming magkaroon ng, well, we plan to do pop-ups every month in collaboration with different restaurants and of course different Filipino-Australian chefs.
So sa unang pagkakataon, sa paglunsad ng pop-up series na ito, ano-ano ang maaaring asahan ng mga taga-Sydney?
Maasahan nila masasarap na Pinoy classic dishes na presented differently, plated differently. We're not necessarily modernizing the dish, but still retaining the authentic flavors.
So yung presentation ang maiiba?
Maiiba, yes, but the flavors are going to still be there. Nagkaroon na kami ng tasting and gonna be amazing.
Yan. So sino-sino ang mga tampok na chef sa gabing ito?
So ang dalawang chef, si Chef Andre Balinque and Chef Danae, they have created a menu inspired by the coconut as a theme ingredient.
Wow, masarap yan ah.
Yes, kasi di ba Maridel, sa atin, sa Pilipinas, madami tayong dishes made of the coconut as a main ingredient, from coconut milk, cream, yung shredded, yung mismong coconut water ginagamit natin sa mga dishes natin na hindi familiar ang mga non-Filipinos.
Pati nga kanin, di ba nilalagyan ng coconut?
Exactly, right?
Anong mga lutuin ang tampok sa gabing iyon sa Mabuhay Nights?
Just a few. Merong binakol dish, which is actually very authentic in Bicol region. So yung binakol is parang tinola siya, na ang ginagamit na sabaw is yung coconut juice, coconut water mismo. Merong kilawin na ginagamit yung coconut milk, which is actually very prominent in the Cebu area. Yung may fish tapos nakababad sa coconut milk instead of vinegar. Ganun yung process nila paggawa ng kilawin. Meron din tayong classic na pork pinag-ungan.
Oh, yun yung hinihintay ko na sasabihin mo.
Yes. Dessert, meron tayong buko tart, maha blanca, which uses a lot of coconut. Yeah.
Yan. So, dalawang chef?
Yes, dalawang chef, dalawang dishes each for entree, main, and dessert.
So, ibig sabihin ba sa bawat pop-up ay maiiba yung mga binibigyang pansin ng mga lutuin at rehiyon sa Pilipinas?
Yes, yes. Itong theme ngayon is coconut theme, but maybe yung susunod, we can focus on a certain region kasi we're unexplored pa even sa mga Filipinos ourselves, ang ibang dishes ating sa bayan natin.
Mm-mm.
Ako nga, when umuwi ako nung Pilipinas last year, hindi ko alam yung dish na kulawo, which is very common in San Pablo, Laguna, using coconut.
Mm-hmm.
Again, their adobo is using coconut.
Ako ang na-discover ko pag uwi ko nung nakarang taon, yung sigarilyas, ginisa sa gata.
Ah, yes.
Masarap din pala,
favorite
no?
Favorite ko yan.
Oo. Noon ko lang na-discover na yung sigarilyas pwede palang lutuin na may gata. Kasi dati, ang alam ko lang yung ginigisa.
Mm-mm. Tapos makakakita ka na niyan ngayon dito. Nakikita ko na siya ngayon. Hinanap ko pa kung anong tawag diyan sa English. It's ano? Winged bean.
Winged bean?
Winged, as in may pakpak.
Ah, winged bean.
Yes. Ah, nakikita ko na siya sa mga pagminsan sa Asian fruit and veg. Ang dami pa nating pwedeng ma-discover. E tayo pa lang as Filipinos. So we want non-Filipinos to discover our own food.
So maganda, no? Kasi labas siya dun sa traditional na pag sinabi mong may kainan, nandun lang yung... Pag may kainan ay ihahanda ang lechon, ihahanda ang barbecue, ang longganisa, ang tocino. So ito, natatangi ng mga lutuin mula iba't ibang rehiyon.
Na, yes, yun yung gusto namin mangyari. So, para ma-expose, di ba, yung... na very diverse ang Filipino food. It's not just adobo, it's not just lechon, it's not just a lot of the caldereta. Madami pang pwedeng ma-introduce.
Siguro ngayon pa lamang ay simulan na nila ang pag-reduce nila para pagdating ng May 8, pwede na silang kumain ng bongga.
Yes. At yung mga gustong bumili ng tickets, it's still available. It's only a very intimate dinner.
Ibig sabihin ba ito, ang inumin ay Pinoy rin? Mayroon bang sagot gulaman?
Mayroon kaming free drink, calamansi.
Eksakto yan. Perfect sa pagtanggal ng umay ng gata.
That's right.
Yan. So, calamansi.
Diba? Madami pang hindi nakakatikim ng calamansi juice.
At syempre, invited din ang mga kaibigan nating hindi Pinoy.
That's right.
So, imitahan natin sila May 8?
Yes, inviting everybody. The Mabuhay Nights pop-up dinner series in Sydney. May 8, dalawang seating po yan, 6 p.m. and 8 p.m. And tickets are in Eventbrite.
Saan ang,
we hope to see you there.
Saan kayo magpa-pop up sa May 8?
Sa Enmore Road in Newtown.
Kita-kita tayo. Dalhin ang mga gutom na mga kaibigan para sa Mabuhay Nights.
Yes, introduce Filipino food to your friends, your family, your neighbors.
Maraming salamat, Pambi Manlulu ng Sydney Food Movement.
Thank you, Maridel. Mabuhay.
sbs.com.au